Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. U narednih 30 minuta možete čuti. Vučić predstavio ekspoze, dio opozicije napustio sjednicu. Opozicija ponovo bacila suzavac u zgradi Skupštine Kosova. Komplikovano ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, da li su jači entiteti ili država?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 15 godina shvatili da oni svoju privilegiju ličnu, političku, partijsku mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba.
Necarinske barijere zahladile odnose privrednika Srbije i Makedonije.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače pšenice i želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U Crnoj Gori gotovo 10% građana živi ispod granice siromaštva.
Siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju i mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mandatar za sastav nove vlade Srbije u višesatnom iznošenju ekspozea akcenat je stavio na saradnju Srbije sa Evropskom unijom, Rusijom, ali i susjedima, te na ekonomska pitanja. U trenutku kada je Vučić izašao za govornicu, salu su napustili poslanici Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i Pokreta Dosta je bilo, izvještava Ognjen Zorić.
Dugo pripreman i dugo izlagan. Plan i program buduće vlade Srbije podeljen je u 10 tačaka, a prva, nazvana ponosna i samouverena pred svetom, obuhvata odnos Srbije sa Evropskom unijom, Amerikom, Rusijom, Kinom i državama regiona.
Politički okvir u kojem će da radi i da se kreće vlada Srbije je složen i komplikovan. Sa jedne strane suočeni smo sa tektonskim globalnim poremećajima u svjetskoj politici, delimičnoj promjeni ravnoteže snaga, ekonomskom disbalansu između onih koji imaju najveću političku i vojnu moć i sve učestalijim lokalnim i regionalnim sukobima sa značajnim odrazom na svjetsku politiku. Politika vlade nije podela, politika podela na one koje su za Rusiju i one koji su za EU. U politici vlade ima mjesta pre svega za one koji su za Srbiju i za odličnu saradnju i sa Evropskom unijom i sa Ruskom federacijom.
Vučić je ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje vlade, a cilj zatvaranje pregovaračkih poglavlja do kraja mandata 2020. Među ciljevima, u prvoj tački ekspozea, nalazi se i unapređenje odnosa u regionu.
Naš put su mir, dijalog i razvoj. I vrlo dobro znamo, izuzetno dobro smo naučili da beda stiže sa ratovima i da nema napretka dok se čuju topovi. Spremni smo da otkrijemo sve ono dobro i lepo u našem okruženju kod naših komšija i da im ponudimo sve ono dobro i lepo što smo pronašli kod nas. Spremni smo da investiramo u njihovo bolno sećanje isto koliko i u naše i da prihvatimo da ni drugi ne mogu da zaborave baš kao što ne možemo ni mi. Računamo da je to prvi korak ka onom danu kada ćemo se svi sećati svih i kada ćemo svi poštovati sve.
Što se odnosa s Kosovom tiče, Vučić je rekao da ne žele da neuređeni srpsko-albanski odnosi budu latentna pretnja stabilnosti i napretku Srbije, te da će predano raditi na mirnom rešavanju nesuglasica. Druga tačka je ekonomija, a cilj nove vlade je prosperitet i podizanje životnog standarda svim građanima, rekao je Vučić dodajući da će biti povećane plate u javnom sektoru, a da i penzioneri mogu očekivati boljitak.
Kontinuirano povećanje penzija i mislim da će biti, ne kažem da će da žive idealno, ne kažem da će im bude mnogo bolje, ali će im biti bolje.
Deo opozicije nije slušao maratonsko izlaganje mandatara. Poslanici Demokratske stranke, Pokreta Dosta je bilo i Socijaldemokratske stranke izjavili su da su napustili zasedanje jer ne žele da budu dekor u vređanju dostojanstva i parlamenta i građana Srbije. Predstavnici tih stranaka su u zajedničkom obraćanju novinarima u Skupštini naglasili da je sednica morala da bude zakazana u skladu s poslovnikom, to jest pre 7 dana, a ne pre 24 časa, rekao je to lider Pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Mi smo iz protesta napustili ovu skupštinu, pošto nećemo da dozvolimo to ponižavanje, pratimo ekspoze iz poslaničkih klubova.
Vučićev ekspoze predviđa i reformu javnih preduzeća i administracije, ali i pravosuđa. Također, govoreći o budućim infrastrukturnim projektima, rekao je da kada se završi mandat ove vlade, građani će moći i do bugarske granice autoputem, kao i do granice sa Makedonijom. U naredne 4 godine ulagaće se u izgradnju novih puteva i autoputeva i radiće se na unapređenju stanja naše železničke infrastrukture, piše u ekspozeu. Veliki deo ekspozea posvetio je i reformi obrazovnog sistema i u tom smislu rekao da će informatika biti predmet u osnovnom obrazovanju. Govoreći o oblasti kulture i informisanja, Vučić se dotakao i slobode medija, teme zbog koje je žestoko kritikovan.
Uprko svim različitim pričama o cenzuri, autocenzuri, mediji u Srbiji su u potpunosti oslobođeni svake vrste pritiska, kao što sam rekao, nažalost, neretko, i svake vrste odgovornosti.
Iako se o borbi protiv korupcije govori tek u 10. tački, Vučić uverava da će ona biti u samom vrhu njihove agende. Mandatar za sastav buduće vlade u utorak inače punih 6 sati iznosio svoj ekspoze, a potom je predstavio sastav buduće vlade. Sada je na redu rasprava, pa glasanje o predloženim članovima njegovog kabineta. Posebna sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu izbor vlade, bit će nastavljena u sredu u 10 časova. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U zgradi Skupštine Kosova danas je ponovo bačen suzavac. Do incidenta je došlo tokom sjednice Komisije za vanjske poslove koja je trebala razmotriti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i poslati ga u parlamentarnu proceduru. Policija je uhapsila poslanika samoopredjeljenja Dritona Čaušija koji je bacio suzavac. Donika Kadaj Bujupi iz pokreta samoopredjeljenje navela je razloge zbog kojih se opozicija protivi usvajanju sporazuma o demarkaciji.
Pokret samoopredjeljenja će koristiti sve načine, čak i nekonvencionalne, da zaustavi ovu izdaju, jer smatramo da nikada nije bilo toliko glasova protiv sporazuma, protiv odluke, protiv ovog zakona, a oni opet glasaju za. Zato nećemo dozvoliti da dođe do glasanja u Skupštini.
Čuli smo Doniku Kadaj Bujupi iz pokreta samoopredjeljenje, a Ismet Bekiri, predsjednik parlamentarne grupe LDK, kaže da nasilje nije način za rješavanje nesuglasica.
Alternative zvaničnim institucijama za mene nikada nije bilo. Nasilje nikada nije opcija za institucije. Kogod misli drugačije snosi odgovornost za sebe. Rješenje nije izlazak na ulice, niti je rješenje nasilje.
Bio je to Ismet Bekiri iz parlamentarne grupe LDK.
slobodnaevropa.org.
U posljednjih 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Bosna i Hercegovina je u procjepu između jačanja državnih ovlaštenja i pokušaja da se ona uskrate, prije svega iz Republike Srpske. O tome je s Mirom Lazovićem, potpredsjednikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i učesnikom Dejtonskih mirovnih pregovora, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina nema jakih ustavnih mehanizama za unutrašnju homogenizaciju, dok Republika Srpska, odnosno njeni zvaničnici, ovaj entitet doživljavaju i predstavljaju kao zasebnu državu, a ne dio Bosne i Hercegovine. Također i kantoni u federaciji doprinose uspostavi sistema država u državi. Kako vi vidite tu političku praksu?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 10-15 godina, tu mislim na aktuelnog predsjednika Milorada Dodika, shvatili da oni svoju privilegiju, ličnu, političku, partijsku, mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba, a da na osnovu slabe države Bosne i Hercegovine oni pokušavaju izgraditi jake entitetske ovlasti, to znači i jake lične privilegije, moć koju im daju entitetske funkcije. Svi pokušaji koji su do sada bili u reviziji sadašnjeg ustava, odnosno donošenje nekih novih ustavnih rješenja, nisu zaživjeli upravo zbog nemogućnosti političkog konsenzusa. Jer svaki napredak države znači slabljenje političara koji drže entitetske poluge. Sve aktivnosti koje Milorad Dodik u zadnjih 10 godina vodi su u funkciji slabljenja države Bosne i Hercegovine. Jer on politiku vodi kao igru u kojoj nema dobitka za Republiku Srpsku ukoliko Bosna i Hercegovina kao država ne izgubi.
U političkom nadmudrivanju oko mehanizma koordinacije, odnosno govora jednim glasom što traži Brisel od složene ustavne strukture Bosne i Hercegovine, kantoni su došli u centar pažnje. Da li zbog toga što oni zaista imaju obaveze u procesu pristupanja Europskoj uniji ili iz drugih namjera?
Ja nisam siguran da i ovaj mehanizam koordinacije koji je sada dogovoren između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika je naišao na odobravanje kod Dragana Čovića. Jer je shvatio Dragan Čović da ukoliko kantoni preko kojih on jedino može uticati i držati kočnicu u svojim rukama ne budu u mehanizmu koordinacije, on će ispasti iz igre, da tako kažem. I zbog toga je podigao ručnu i zategao odnose između SDA i HDZ-a. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država gdje je faktički kopča građana izgubljena sa vlastnom državom. Nijedno egzistencijalno pitanje bosansko-hercegovačkog čovjeka ne rješava se u državnim institucijama. Sve te kopče su vezane za kanton i opštinu i otuda pokušaj da se kantoni predstavljaju kao neke institucije koje su bitnije čak i od države. Mislim da i Čović to na neki način vješta plasira, jer kako sam već rekao, preko kantona on gradi svoju moć i poziciju.
Mnogo je toga što Bosna i Hercegovina nema, a što je bitno za njenu državnost. Pored ostalog, ne postoje zajednički praznici, zbog čega je dobila naziv zemlja posvađanih kalendara.
Tako je, zakon o državnim praznicima je zakon koji integriše BH prostor i povezuje građane. I zaista bi apelirao na sve i ovdje ljude, i političare, i parlamentarce, iz federacije, i iz Republike Srpske, da je konačno vrijeme da zajedno sjednu pa da kažu šta kome smeta, koji su datumi prihvatljivi, koji nisu prihvatljivi, da se nađu datumi koji će sačuvati, da tako kažem, tradiciju Bosne i Hercegovine kao jedne države, ali i datumi sa kojima će se omogućiti prevazilaženje ovih opstrukcija i barijera koje su prisutne i koje ne omogućavaju da svi građani na cijelom prostoru obilježavaju te datume.
S Mirom Lazovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I ove kao i prethodnih nekoliko godina, trgovinski put između Makedonije i Srbije prepriječila je rampa. Nakon što je Skoplje višestruko podiglo cijenu administrativnih troškova na graničnim prijelazima, Srbija je u tu zemlju prestala izvoziti pšenicu. Više detalja ima Dušan Komačević.
Od pre nekoliko dana fitosanitarni formulari za uvoz pšenice u Makedoniju skuplji su za 830%. Za izvoznike žita iz Srbije nova cijena je toliko neisplativa da su obustavili izvoz u Makedoniju. Ovdašnji izvoznici beleže gubitke na dnevnom nivou, kaže Vukosav Saković, predsjednik udruženja Žita Srbije, koje okuplja proizvođače i izvoznike žitarica i uljarica.
Kad govorimo o kontinuitetu rada, on je prekinut i kad govorimo o kompanijama koje su u poslu, njima to predstavlja ozbiljan posao i predstavlja ih, stvara im određene gubitke. Naime, ako bi preračunavali da na taj dnevni izvoz, negde oko 40.000 evra bi trebao da bude dnevni priliv za izvoz žitarica, odnosno pšenice.
Iako se vlada Makedonije do sada nije izjasnila o razlozima za uvođenje novih cena, u udruženju Žito Srbija imaju svoje objašnjenje za ovaj potez.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače pšenice i želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U takav scenario, međutim, ne veruje Veljo Tantarov, predsjednik Saveza poljoprivrednika Makedonije.
Ako naša vlada htjela da ide na jedan takav korak oko zaštite domaće proizvodnje, to je bilo radilo pred same žetve. A do žetve makedonske pšenice naši uvoznici su napunili sve njihove silose sa srpskom pšenicom.
Kaže Tantarov, uz napomenu da se kilogram brašna iz Srbije u Makedoniji prodaje po cijeni od svega 20 eurocenti, dok je to isto brašno u Srbiji višestruko skuplje. Srbija u Makedoniju godišnje izveze oko 100.000 tona pšenice i brašna. Ipak trgovinski zastoj između dveju zemalja postao je gotovo redovna vest posljednjih nekoliko godina. U letnjim mjesecima u Makedoniji znatno poskupe uverenja ili dozvole za uvoz brašna ili, kao u ovom slučaju, pšenice. Iako sanitarna i fitosanitarna kontrola predstavljaju tehničke mere, njihova primjena može da bude i vrsta administrativnih barijera u trgovini, objašnjava Predrag Bijelić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Svetska trgovinska organizacija jedno pravila kaže da administrativni, da kažemo, nameti koji su vezani za određene mere koje se primenjuju moraju da indikuju stvarne troškove koje se, da kažemo, su prouzrokovani u primjeni te procedure. Ako ne mogu da argumentuju zašto su povećani troškovi sad kod te nove procedure, ako nema nekih dodatnih koraka, onda stvarno ne vidim razloga da dolazi do porasta cene.
Prethodne sporove Beograd i Skoplje rešavali su posredstvom komiteta CEFTA, kojem su dve zemlje zajedno sa drugim državama Zapadnog Balkana pristupile 2007. godine. Ministar trgovine u vladi Srbije Rasim Ljajić pozvao je Skoplje na dijalog, a ako to ne uspe, kako kaže, otvaraju se još dva načina.
Jedno je preko CEFTE, to je jedan spor mehanizam istina i prilično neefikasan, i baš zbog toga mi planiramo i razmatramo mogućnost uvođenja recipročnih mjera prema Makedoniji.
Profesor Predrag Bijelić napominje da bi recipročne mjere trebalo primijeniti tek kada se iscrpe sve druge opcije, a da je dijalog između Beograda i Skoplja najbolje rješenje, smatra i Veljo Tantarov.
Mi sa Srbijom imamo dobre poslove kada je riječ o poljoprivredi i ti poslovi treba da se unapređuju. Međutim, sve nesporazume mora da rešavaju naše dve vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
U nastavku govorimo o saradnji Srbije i Rusije. Dvije velike vojne vježbe na teritoriji Srbije, koje su nastavak intenzivne vojne saradnje Beograda i Moskve u posljednjih nekoliko godina, bit će održane na jesen. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da osim vojnog aspekta, ovim manevrima Rusija šalje i jasnu političku poruku o prisustvu na Balkanu. Informiše Zoran Glavonjić.
Osnovni cilj zajedničkih vojnih vežbi Vojske Srbije sa pripadnicima oružanih snaga Ruske Federacije, koje će u Srbiji biti održane u septembru i oktobru, je unapređenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.
Saopštili su za Radio Slobodna Evropa nadležni u Ministarstvu odbrane Srbije. Ljubodrag Stojedinović, komentator Lista politika, kaže za naš program da novi rusko-srpski vojni manevri nisu iznenađenje i da je njihova suština uvežbavanje štabova i visoko specijalizovanih jedinica.
Funkcija tih vežbi je u uvežbavanju situacija koje su moguće u, recimo, pre svega u borbi protiv terorizma ili u borbi protiv takozvanih kriza niskog intenziteta, dakle malih kriza na teritoriji jedne ili druge države, i taj nivo saradnje uglavnom postoji u zemljama koje imaju relativno dobre međusobne odnose. Ne može biti govora ni o kakvom približavanju ili udaljavanju, dakle to je uobičajena stvar, takozvanih vojnih igara u okviru vojne diplomatije.
Vežba Slovensko bratstvo 2016. izvodi se na teritoriji Srbije u periodu septembar-oktobar 2016. To će biti trilateralna vežba uz učešće pripadnika oružanih snaga Ruske Federacije, Republike Belorusije i Vojske Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane i dodaje.
Vežba predstavlja nastavak saradnje između vazdušno-desantnih jedinica oružanih snaga Ruske Federacije i specijalne brigade Vojske Srbije. Tačan termin izvođenja ove vežbe, lokacija, kao i brojno stanje snaga i sredstava koja će učestvovati, bit će usaglašeno tokom planske konferencije koja je planirana krajem avgusta u Srbiji uz učešće predstavnika oružanih snaga Ruske Federacije i Republike Belorusije.
Srbija kao vojno-neutralna država i članica partnerstva za mir učestvuje u vojnim vežbama i sa NATO zemljama, a neke od njih održane su na njenoj teritoriji uz učešće pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić smatra da je nelogično da Srbija pojačava vojnu saradnju sa Rusijom u trenutku kada odnosi Moskve sa NATO savezom nikada nisu bili lošiji.
I Evropska unija i zapadni partneri vide i brine ih, i pre ili kasnije neće se nama otražiti da se mi odlučujemo, nego će nam samo biti rečeno da ono što nam se nudi, kao što je naša dobrovoljna opcija, a to je put ka Evropskoj uniji, da će biti možda usporen ili uslovljen time. Jednostavno, nemoguće da Evropska unija ima jako zategnute odnose sa Rusijom, a da Srbi intenziviraju saradnje.
Kako je odgovoreno na upit Radio Slobodna Evropa, vežba BARS 2016. izvodi se na teritoriji u vazdušnom prostoru Srbije u oktobru 2016. Datum izvođenja vežbe zavisit će od vremenskih uslova. Ona će biti realizovana na vazduhoplovima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije, a piloti oružanih snaga Ruske Federacije i Vojske Srbije leteće zajedno u sastavu mešovitih posada. Tokom izvođenja vežbe BARS 2016. prvenstveno će se koristiti avioni tipa MiG-29 i novi helikopteri tipa Mi-17, koje je Vojska Srbije nedavno kupila od Ruske Federacije. I ova vežba predstavlja nastavak rusko srpske vojne kooperacije. Ljubodrag Stojadinović zaključuje da je jasno i da Rusija kao svetska sila kroz intenzivnu saradnju sa Srbijom demonstrira svoju moć.
I ove vežbe imaju smisla naravno u tome da Rusija pošalje neku političku poruku da je i tekako prisutna na Balkanu, da ona može svoje prisustvo da obrazloži na više načina ili da ga ostvaruje na više načina i na više nivoa. Ali mi nismo eksponent bilo ruske, bilo američke politike, ali Srbija mora da održava dobre vojne odnose i sa jednom i sa drugom stranom, jer to je na kraju krajeva na neki način u skladu sa prilično konfuznom poljnom politikom Srbije koja nije definisana i koja u stvari predstavlja i dalje neku vrstu diskretnog ili tajnovitog traganja za saveznicima.
U Ministarstvu odbrane Srbije još su napomenuli da je pored dve navedene vežbe sa pripadnicima vojske Rusije u tekućoj godini planirana realizacija još 24 vežbe sa ostalim stranim partnerima. Na sličan način vojska Srbije sarađuje sa oružanim snagama više od 60 država, rečeno nam je u Ministarstvu odbrane u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tačan broj siromašnih građana u Crnoj Gori nije poznat niti koliko ljudi živi u zoni siromaštva, ali ih je najviše na sjeveru države. Dok zvanična statistika kaže da 9% građana živi ispod apsolutne linije siromaštva, zvaničnici smatraju da je 1/3 stanovništva Crne Gore pogođena siromaštvom. Pripremila Lila Šćepanović.
Siromaštvo samo po sebi predstavlja socijalnu isključenost, kažu stručnjaci, a to znači da pripadnici najugroženije populacije nemaju jednak pristup zapošljavanju, sistemu zdravstvene zaštite i obrazovanju. Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić kaže da je zabrinjavajući procenat stanovništva u našoj zemlji u zoni siromaštva.
Po raznim osnovama socijalnog davanja u sistemu postoji oko 83.000 ljudi, da je taj sistem negdje tako koncipiran, odnosno da se svi ti ljudi praktično drže ispod linije siromaštva i da negdje treba da nemate ništa da bi dobili suštinski ništa, odnosno nešto od čega teško da možete da preživite. Ako tome dodamo činjenicu da u sistem ministarstva pristigne na godišnjem nivou nekih 180.000 zahtjeva, onda imamo dalje jedan zaključak koji možemo da izvedemo, da se jedan zabrinjavajući procenat stanovništva nalazi ispod granice siromaštva.
Apsolutna linija siromaštva u Crnoj Gori iznosi 186 eura, tako je još 2013. izračunao Monstat, što znači da oko 9% stanovništva Crne Gore toliko novca ima na raspolaganju mjesečno da preživi. Iako istraživanja pokazuju da se taj negativan trend nastavlja i raste, Monstat od 2013. ne objavljuje podatke o liniji siromaštva. Poražavajuće podatke primijetio je Međunarodni monetarni fond, koji je saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih 7 godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju na Velisu vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Nezaposleni i penzioneri su među najugroženijim, a najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 100 eura i prima je oko 4.500 korisnika. Ukupna stopa nezaposlenosti za prošli mjesec je preko 17%. Prosječna plata godinama unazad duplo je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Kada se sve to pretoči u život, nezaposlena Romkinja Fatima, samohrana majka troje maloljetno djece, priča kako žive domicilni Romi u Nikšiću. Otkada prima 192 eura nadoknade za majke, sigurnija je, kaže, jer hrani sedmočlanu porodicu, ali su, kaže, i dalje više gladni nego siti.
Inače sam završila srednju trgovačku školu, niko neće Romkinju prodavnicu da vidi. Niti sam imala priliku da mi ikad zove biro našeg grada da mi kaže bar jednom da su mi našli posao kao svim.
Šta ste danas spremali za ručak?
Danas krompir u tepsiju i to suvi.
Jesu to vaše djeca?
Jesu.
Ja mogu s njima da popričam?
Naravno.
Kad ideš u školu, jel ti mama spremi nešto za užinu? Jel ideš ili si već doručkovo?
Ne, nema.
A jel ti da neki dinar?
Retko, samo kad primi penzi.
Jeli ste ikad prosili?
Ne, to mi se nije dešavalo stvarno da... Nisam došla do te margine.
Iz nevladine organizacije Banka hrane, koja od 2010. pomaže najugroženijem stanovništvu,
Na osnovu rada na terenu zaključuju da se siromaštvo već prenosi sa generacije na generaciju, a glavni uzroke smatraju nezaposlenost. Najugroženije su po njima samohrane majke, djeca, Romi, raseljena lica i penzioneri. Posebno ih brine, kaže Marina Medojević, to što država nema način i mjere da siromaštvo u maloj zemlji kao što je Crna Gora stane na put.
Najmanje 10 do 15% djece živi u siromaštvu, koje je temelj njihovog razvoja i znači siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju. I mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu. To je zaista, onako da kažem, zabrinjavajuće. I posebno je loše to što ta djeca su zaista osjećaju da su na margini.
Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić priča, ljudi od socijalne pomoći ne mogu da prežive.
Jeste, ima preklapanja, naravno da mnogi ljudi koji su u sistemu traže i jednokratnu pomoć jer ne mogu od ovoga da prežive, ali očigledno da u zoni siromaštva izvjesno možemo da kažemo da se nalazi trećina crnogorskih građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Kruševdo je najudaljenije selo na području opštine Srebrenica, zovu ga još i selom Neženja. Posjetio ih je naš Sadik Salimović i razgovarao s mještanima o tome zašto žene neće u Kruševdo.
Kruševdo udaljen je od Srebrenice 55 km. Trećina puta je makadam, a nekad je ovdje bilo oko 400 stanovnika, a sada je samo 30-tak povratnika. Većinom su ovdje muškarci, žene se ne vraćaju, govori Zaim Omerović.
Žene se slabije vraćaju ovamo, obično svako se snašao voli, svako da ispija kafu negdje u nekom kafiću i negdje. Ima dosta ovdje, ima negdje oko 13-14 neoženjeni. I oni što su oženjeni, brojimo i neoženjeni, čim nisu žene sa njima.
Da ne bi samovali, raspisuju konkurs za nevjeste. Zajim će sročiti tekst oglasa.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da onaj dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću, da im sprema hrana. Evo vidiš, ja sam obavio ovo koza, malo i tamo, ali ja dok izutra spremim sebi, dok jedem, dok tamo vamo, ništa stići.
Od 14 dobro očuvanih momaka, kako kaže Zajim, od kojih su neki i u 7. deceniji života, većina bi se oženili.
Da se raspišu konkurs, da se dožene, pa more imamo, da se, evo i ovaj, njemu treba žena, evo i on je, vidiš vam što ode. Pa konkurs da se raspiše, pa trebalo bi jedno, koliko bi jedno 10 žena da dovedeš okle.
šta da pričamo, ne znam.
ne pitaš za ime?
Jeste, tako, dobro, ne biti nacionalno, dovedi koga hoćeš. Je li ispravno, pa šta, eto tako.
U Kruševdo se neće da vrate ni žene ovih povratnika. Zajim pojašnjava zbog čega bi onda nevjesta iz drugog mjesta imala razlog da dođe u Kruševdo.
Pa uživali bi ovo, šta će, nema tu puno tereta, ovdje nema nekog posla velikog da se nešto radi previše, da se nekad se ovo sve sijalo, sad na do navrh, sve ovo sijano bi, gore se čuvalo po planini.
Alija Mujić je davno otišao u Dubrovnik, ali u Kruševdolu boravi po nekoliko mjeseci.
Evo, vratio sam se ovdje zato što me to privlači, to je moje rodno mjesto. Obnovio sam tu kuću i svake godine dođem, budem od maja do krajem 10. mjeseca. Znači cijelo ljeto budem tu, u međuvremenu ovdje jedan mjesec u Dubrovnik, opet se vraćam iduće godine.
Zaim Omerović napominje da je ovdje lijepo ljeti, ali zime su surove. Zato se nevjeste mogu zastrašiti, pa konkurs možda neće moći biti ni realizovan.
Loši putevi, prije ćeš doći iz Sarajeva što se tiče toga, nego iz Srebrenice. Nekad se znalo čistiti po 10-15 dana da se probije ovdje do ovih sela. Veliki snjegovi, tako da su moralo se hrana helikopterom dobacivati tu. Mada ovdje se pretežno obezbijedi, uvijek se obezbeđivalo sa tom hranom, tokom jeseni kupi se malo više hrane i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovaj 9. avgust. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.
Idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik tjedna koji je pisala Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
10% od ukupnog broja optuženih za ratne zločine u Srbiji je u trenutku optuženja bilo aktivno u državnoj službi. U Srbiji nikada nisu sprovedeni lustracije i vetting, odnosno sistemska provera ratne prošlosti pripadnika vojske i policije i svih drugih bezbednostnih službi.
Objavljujemo i najčitanje teme u našim programima. O tenzijama između Srbije i Hrvatske, povjesničarka Latinka Perović.
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme. Mi bi se znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Rak rana bosansko-hercegovačkog društva je zapošljavanje preko stranačkih veza. Oni koji ih nemaju znaju što je biti u problemima.
Nemam novaca, znači muž mi je bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra što nađu da ne bi zavisla od moje penzije.
Umrla posljednja Virđina u Crnoj Gori. Govorimo o fenomenu žene koja je morala biti muško.
Običaj je vrlo star i nije karakterističan samo za naš narod. I to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se Virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna od 30. jula do 5. augusta vodila je Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Subota, 30. jula. Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju istakao da će Kosovo tek otvoriti poglavlje pronalaženja pravde po međunarodnim sudovima za Miloševićev genocid. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Republike Srbije Marko Đurić momentalno reagovao na Tačijevu izjavu istakavši da ako iko na Kosovu izvršio genocid, to su OVK i njeni komandanti. Imamo dakle najavu scenarija koji je već opreban pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Kao i tada, ni u mogućem sporu Kosova i Srbije nema pravnih preduslova da se dokaže genocid. Što je važnije, tokom trajanja dugogodišnjeg procesa i onako loši odnosi Kosova i Srbije tapkaće u mestu. Kosovo i Srbija treba da razgovaraju o ratnoj prošlosti, ali Međunarodni sud pravde nije mesto za to. Nedelja, 31. jul. Dokumentarni serijal u koprodukciji više nevladinih organizacija iz regiona pod nazivom Ljudi i svedočanstva, u kojem o svojim sudbinama govori 30 žrtava ratova svih nacionalnosti, naprasno je skinut sa programa Radio Televizije Vojvodine, gde je više nedelja unazad emitovan. Do izmene programske šeme, o čemu fond sa kojim je dogovoreno emitovanje nije obavešten, došlo je nakon promjene rukovodstva televizije koja se odigrala posle izborne pobjede Srpske napredne stranke u Vojvodini. Među ljudima koji u dokumentarnom serijalu govore su i žrtve Oluje, i porazno je da je do ukidanja programa došlo upravo pred obeležavanje godišnjice te operacije. Ponedeljak, 1. avgust. Srbija je uputila protestno pismo Hrvatskoj zbog odluke tamošnjeg Vrhovnog suda da ukine prvostepenu presudu Branimiru Glavašu, kojem je osuđena 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine. U pismu se ističe da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije smatra da ukidanje presude protiv Branimira Glavaša predstavlja jasnu politiku Hrvatske koja rehabilituje ne samo fašističku NDH, već i zločince iz poslednjeg rata. Gotovo da nema političara u Srbiji koji se nije oglasio ovim povodom i izneo teške optužbe na račun Hrvatske. S druge strane, kada pogledamo rad sudova u Srbiji, vidjet ćemo da je preko 50% svih presuda za ratne zločine ukidano barem jednom. Nijedan veći, odnosno medijski ispraćeni predmet ratnih zločina nije izbjegao ukidanje. Najekstremniji slučaj predmet Ovčara, u kojem je pravosnažna presuda ukinuta 4 godine od kada je doneta, a 10 godina nakon što je postupak počeo. Sve to ipak nije bilo praćeno sličnim optužbama iz Hrvatske. Utorak, 2. avgust. Haški tribunal doneo odluku kojom od Srbije zahteva da postupi po nalozima s početka 2015. godine za hapšenje 3 funkcionera Srpske radikalne stranke, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića. Oni su optuženi za nepoštovanje suda zbog toga što su pretili, zastrašivali i podmećivali svedoke u predmetu lidera njihove stranke Vojislava Šešelja. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je tek u maju 2016. godine donulo rešenje kojim se odbija zahtev za hapšenje i izručenje uz obrazloženje da za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke. Međutim, u najmanje 3 ranija slučaja iste takozvane zakonske pretpostavke nisu predstavljale smetnje za hapšenje i predaju okrivljenih za isto krivično delo. U poslednjoj odluci Haški tribunal je zaključio da zakonske pretpostavke na koje se Srbija poziva nisu osnov za nepoštovanje obaveza prema međunarodnom pravu. Sreda, 3. avgust. Poverenik za informacije od javnog značaja uputio je zahtev vladi da naloži Ministarstvu odbrane da postupi po njegovom rešenju po kojem se Fondu za humanitarno pravo moraju dostaviti podaci o statusu Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Njih dvojica su optuženi za ratni zločin protiv albanskih civila u kosovskom selu Trnje, a fond je tražio informaciju o tome da li su i nakon podizanja optužnice ostali u aktivnoj službi u vojsci. Ministarstvo je zahtev odbilo pod izgovorom da bi davanje tih informacija proizvelo, citiram, štetu interesima odbrane Republike Srbije. Taj slučaj verno ilustruje razmere kompromitovanosti državnih institucija. Naime, 10% od ukupnog broja optuženih za ratne zločine u Srbiji je u trenutku optuženja bilo aktivno u državnoj službi. U Srbiji nikada nisu sprovedeni lustracije i vetting, odnosno sistemska provera ratne prošlosti pripadnika vojske i policije i svih drugih bezbednostnih službi. Četvrtak, 4. avgust. U Srbiji počinje dvodnevno obeležavanje godišnjice Oluje. Tim povodom bivši ministar Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija sva pitanja sa Hrvatskom rešila i da nijedno pravo nije osporeno u Srbiji ni za jednog državljanina bivše Jugoslavije. Reč je o notornoj neistini. Ne samo da ni jedan državljanin drugih država bivše Jugoslavije ne može da ostvari pravo u Srbiji, već su prava o kojima govori bivši ministar uskraćena i za oko 90% građana Srbije. Naime, danas ni jedna žrtva Oluje nema priznat status civilne žrtve rata u Srbiji, pa zato ne može ni da ostvari prateća imovinska i druga ljudska prava. Na centralnoj državnoj manifestaciji održanoj u Busijama nadomak Beograda, Aleksandar Vučić je uputio izvinjenje Srbima izbjeglim iz Hrvatske. Ostalo je otvoreno pitanje zbog čega se izvinjava. Da li je izvinjenje upućeno ljudima iz izbjegličkih kolona kojima u avgustu 1995. godine nije bilo dozvoljeno da uđu u Beograd ili upravo onima kojima je pravo na status civilnih žrtava rata uskraćeno? Malo je verovatno da je izvinjenje upućeno hiljadama muškaraca izbjeglim iz Hrvatske koje su pripadnici MUP-a Srbije u letu 1995. godine hapsili i izručivali vojsci Republike Srpske Krajine ili Arkanovim tigrovima nakon čega su upućivane u prve borbene redove. Prisilno mobilisanim muškarcima i njihovim porodicama političari u Srbiji se nikada nisu izvinuli. Žrtvama teško da može predstavljati satisfakciju Vučićevo izvinjenje, jer ono to zapravo i nije ako se istovremeno izbegava priznanje povreda prava koje se dogodila. Petak, 5. avgust. U Srbiji je parastusom i svečanom akademijom nastavljeno obeležavanje 21. godišnjice Oluje. U Hrvatskoj se godišnjica također obeležava, ali u formi Dana pobede i domovinske zahvalnosti. Nekoliko dana ranije, inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske pokrenula je peticiju izvinjenja žrtvama zbog zločina tokom i nakon Oluje. Hrvatski časnički zbor grada Splita najavio je pokretanje krivične prijave protiv autora peticije zbog, kako navode, širenja lažnih i uznemirujućih vesti. Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobede organizacije civilnog društva zabranjen je u Zagrebu. a bez reakcije državnih organa ostao je poziv nevladine organizacije Dokumenta, vladi i predsjednici Hrvatske da nakon dana pobjede održi komemoraciju civilnim žrtvama Oluje. Vjerovatno da odnos prema Oluji najjasnije prikazuje nepomirljivu razliku između dva državna narativa o jednom istom događaju. Nesumnjivo je da će biti potrebno mnogo dobre volje i iskrenih gestova da bi se percepcije srpskog i hrvatskog društva na zajedničku prošlost približile. Tome bi svakako doprinao i veći broj sudskih procesa za zločine počinjene za vrijeme i nakon Oluje, kao i precizni podaci o popisu žrtava rata u Hrvatskoj, na čemu Dokumenta iz Zagreba i Fond za humanitarno pravo iz Beograda uveliko rade.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je pisala Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu. Od subote 6. augusta do 12. kolovoza dnevnik će voditi Mira Lorger iz Splita, koja je u istom razdoblju pisala dnevnik i 1995.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku slijede top teme tjedna. Odnosi između Hrvatske i Srbije bili su u središtu pozornosti javnosti u regiji. Retorika je sve žešća. Da li je to prije svega za dnevno političke potrebe, jer Hrvatskoj predstoji izbori, a Srbija još nije formirala vladu? Ili je u pitanju dublji spor između dvije nacionalne elite? Srbi i Hrvati se ne slažu maltene ni oko jednog pitanja kroz njihovu povijest. Dragan Štavljanin razgovarao je sa povjesničarkom Latinkom Perović o posljednjim tenzijama.
Ja mislim da se i taj sukob i te tenzije o kojima vi govorite između Srbije i Hrvatske moraju posmatrati u jednom širem regionalnom kontekstu, jer osim tih sukoba sa Hrvatskom postoje tenzije sa Bosnom i Hercegovinom, postoje tenzije na Kosovu, postoje tenzije sa Crnom Gorom. Naravno da je u svim tim sudarima na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90-ih godina. Mentalno mi smo možda proglasili prekid oružanih sukoba, podlegli nekoj svojoj varljivoj nadi da će doći do evropskih integracija, da će se vrlo lako dogoditi to pomirenje. Ništa se od toga, nažalost, nije desilo. Nema prihvatanja realnosti koja je nastala poslije tih ratova, a ona je nesumnjivo u činjenici da su se ti narodi organizovali u zasebne države, da izgleda nisu shvatili da te države ne moraju biti etničke države, da one mogu ostati multietničke države sa svim tim ljudskim, manjinskim pravima, sa jednom orijentacijom na njihovu modernizaciju. Ta filozofija ovdje nije prevladala. A nije prevladala zato što ja mislim da mi nismo promijenili tu paradigmu koja je dovela do ratova 90-ih godina. I jedno od ključnih pitanja koje je u dubokoj podlozi ovoga što se danas događa jeste baš u tome kako se raspala Jugoslavija, šta su bili njeni uzroci, kako je došlo do tako dramatičnih sukoba. Došlo je do jednog procesa brutalne dezintegracije kroz ratove, sukobe i taj proces je po mojem mišljenju još uvijek nastavlja.
Izgledalo je jednom trenutku nakon završetka ratova 90. i početkom 2000. godina, bilo je nekih naznaka na površini, neke relaksacije političkih odnosa. Sada paradoksalno da se mi vraćamo ne u 90. nego maltene u 41. godinu, samo je...
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme, jer vi bi se morali, znači to su znali čak i srpski i hrvatski nacionalisti u Kraljevini Jugoslaviji, tako se i desilo. Vi bi se znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Latinka Perović, povjesničarka, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Strasti u regiji također je uzburkalo podizanje spomenika Miri Barešiću u Hrvatskoj, koji je svojedobno ubio nekadašnjeg jugoslavenskog ambasadora u Švedskoj Vladimira Rolovića. Protestne note Hrvatskoj uputile su i Srbija i Crna Gora. Priču ima Branka Trivić.
Ceremonije otkrivanja spomenika Miru Barešiću u njegovom rodnom mestu Dragama kod Pakoštana prisustvovala su i dvojica ministara u odlazećoj hrvatskoj vladi, Zlatko Hasanbegović i Tomo Medved. Medved je tom prilikom rekao da je Barešić jedan od najvećih hrvatskih domoljuba i simbol borbe za slobodu, a Hasanbegović ga je nazvao hrvatskim vitezom koji je položio život za hrvatsku državu. Očekujemo da će se vlada Hrvatske ograditi od tog necivilizacijskog čina, s obzirom da je Vladimir Rolović bio istaknuti borac protiv fašizma i istaknuti jugoslovenski i crnogorski diplomata, navodi se u protestnoj noti Crne Gore, koju je uputila ambasadi Hrvatske u Podgorici. Nekadašnji crnogorski diplomata Branko Lutovac smatra da je ovo prvenstveno hrvatski problem.
Žaljenje je što je došlo do izraza priznanja tom zločincu. Nažalost, to nije iznenađenje jer se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i na drugim prostorima, sjetimo se rehabilitacije Draže Mihajlovića, došlo do jačanja tih nacionalističkih snaga. To je prije svega problem za Hrvatsku i za njen dalji demokratski razvoj kao zemlje koja se opredijelila za vrednosti Europe, koja je posljednja primljena članica Europske unije, gdje se očekuje da će prevladati te europske vrijednosti.
Upitan da li bi ovaj čin mogao utjecati na buduće odnose dve države, posebno zbog činjenice da su otkrivanju spomenika Barešiću prisustvovali i pojedini hrvatski ministri, Lutovac kaže da ne očekuje da će se hrvatska vlada od tog čina ograditi i da smatra da je reagovanje iz Crne Gore bilo neophodno. Ne očekuje ipak da će sve to imati negativan utjecaj na odnose Podgorice i Zagreba. Otkrivanje spomenika Miru Barešiću za naš program komentariše i ugledna istoričarka iz Beograda Ljubinka Trgovčević.
Zaista je vrlo neobično kada čita svet se bori protiv terorista, da se podiše spomenik bilo kom teroristi. I to je zaista podatak koji treba da zabrine, ja mislim, čita svet, jer nije sad to stvar srpsko-hrvatskih odnosa, nego je prosto jedan civilizacijski odnos prema nekome koji je pucao i ubio predstavnika jedne države, posebno na tlu jedne strane države. Da nije tako, ne bi mu sudila jedna država koja poštuje sve demokratska iskustva, koja je visoko civilizovana zemlja kao što je Švedska.
Hrvatski novinar Drago Pilsel kaže za Radio Slobodna Evropa da se sada otvara prostor da novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković otkloni ekstremno desnu retoriku uvedenu za vrijeme mandata Tomislava Karamarka i da se ta stranka konačno upristoji.
Ovo što smo mi doživjeli zadnjih godinu dana od HDZ-a je naprosto užasno. Pitanje je koliko dugo ta šteta koju Hasanbegović napravio u Ministarstvu kulture, koliko će dugo trebati taj srozani imidž Republike Hrvatske zbog ustašovanja, ne samo Hasanbegovića, nego je to bilo od početka sa ministrom Crnojem, pa ministar Medved, on se neisto ne snalazi. Dva naprosto gubitnička ministra iz jedne od vjerovatno najloših vlada u povijesti Hrvatske su bili tamo. Ali ono što ne mogu razumjeti jest da je umirovljeni gospićki biskup Mile Bogović dolazi tamo blagosloviti, znajući potpuno, jer Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barešića. Dakle, ono što užasava jest taj kontinuitet unutar katoličke crkve. Hoće li to biti Miro Barešić ili će to biti Dario Kordić ili će to biti Branimir Glavaš? Naprosto, katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Podizanje spomenika Miru Barešiću najdrskiji je i najočitiji primjer da je fašizam poražen, ali ne i pobeđen, saopšteno iz Crnogorskog saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. U Subnoru, međutim, kažu da su uvereni da antifašisti Hrvatske imaju snage da se, citiram, suprotstave povampiranom ustaštvu i da zajedno sa naprednim snagama spreče da hrvatsko društvo izgubi sadašnjost i budućnost. Podsjetimo, Miro Barešić, pripadnik hrvatske političke emigracije, 7. aprila 1971. u Jugoslovenskoj ambasadi u Stokholmu teško je ranio ambasadora Vladimira Rolovića, koji je nekoliko dana nakon toga od zadobijenih rana preminuo. Barešić je bio osuđen u Švedskoj na doživotni zatvor, a kasnije mu je kazna preinačena na 18 godina. Iz zatvora su ga izbavili njegovi saborci, grupa hrvatskih emigranata, koja je otela SAS-ov avion i uspela da izdejstvuje od Šveđana da Barešića u zamenu za taoce iz aviona izruče u Španiju. Tamo ga je vladajući Frankov režim pomilovao, nakon čega odlazi u Paragvaj gde menja ime. Na kraju Sjedinjene Države, gde je jedno vreme radio kao bodyguard paragvajskog ambasadora, otkrivaju njegov identitet i isporučuju ga 1980. godine Švedskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Barešić je izašao iz zatvora 1991. godine, vratio se u Hrvatsku gde se početkom rata stavio na raspolaganje hrvatskoj vojsci. Tokom ratnog sukoba je i poginuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice i Beograda, Petar Komnenić i Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rak rana bosansko-hercegovačkog društva je masovno zapošljavanje mladih putem stranačkih i rodbinskih veza, što je posebno vidljivo pred izbore. Sposobni i školovani zato napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Građani i nevladin sektor ne vide drugi način borbe protiv takvog zapošljavanja osim organiziranja javnih peticija koje bi one koji su uspostavili sustav podobnih makar trebale postiditi. Maja Nikolić ima priču.
U Bosni i Hercegovini doslovce je ozvaničeno pravilo prema kojem samo oni koji pripadaju vladajućim političkim strankama mogu do posla. To je za naš program potvrdila i Šemsa Balagić, čije kćerke, iako fakultetski obrazovane, nikada nisu uspjele pronaći posao.
Nemam novaca, znači muž mi je bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra šta nađu da ne bi zavisla od moje penzije, koja je 320 maraka. Čuvala je jedno vrijeme dijete, ženi koja je preko štelije zaposlena.
Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa kaže da ipak ohrabruje činjenica zbog građana koji se sami bore protiv loše uspostavljenog sustava.
Postoji manji broj građana koji su uporni, koji su ušli sudske sporove da dokažu da su oni u pravu i da njima pripada mjesto, ako su bili najsposobniji, najbolji kandidat, da njima u stvari pripada mjesto u javnoj upravi, a ne nekom drugom. To je veći problem što je procedura i postupak jako sporo. Traju više stepena, više žalbi, tako da to zna trajati po 2 godine. Samo treba jako, jako puno strpljenja i upornosti da se taj proces dovede do kraja.
Danas su u Sarajevu centri civilnih inicijativa organizirali potpisivanje peticije građana protiv zapošljavanja podobnih. Međutim, i sami građani se pribojavaju da ovakva peticija, kao ni brojne slične do sada, neće donijeti promjene.
Političke partije većinom određuju, postavljaju od agencije do biroa. Ako se žališ, nemaš ništa od toga. Ne možeš ništa bez veze, ništa. U svom poslugu jedino.
Živimo danas u takvom vremenu što mladi ne mogu da dobiju posao bez obzira na njihove kvalifikacije, fakultete, čak šta više 2 ili 3 fakulteta završi, znači nisu tati ni sinovi.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji zato što na ključnim mjestima ljudi koji su vezani stranke dolaze na čelne pozicije. Ja se izvinjavam mladim generacijama, jer moja generacija, oni su u stvari propastili ne samo našu zemlju, nego i svijet.
U našoj državi ima slučajeva, pozitivnih slučajeva zapošljavanja i uspjeha bez veze i bez štela, ali je puno teže, puno duže traje.
Sociolog Srđan Vukadinović ističe da je upravo podobnost dovela do masovnog odlaska intelektualaca iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje. Tvrdi da se podobnost spustila i u obrazovni proces, te da su na fakultetima dobri studenti zapostavljeni zbog loših ili prosječnih, odnosno da oni koji imaju veze vrlo lako dolaze do stipendija, dok oni sposobni i vrijedni i tada ostaju zakinuti.
Sve to urušava jedno društvo, jer obrazovanje je osnovni segment svakog društva, ali za obrazovanje se veže socioprofesionalno postignuće, jer oni dobri, oni sposobni, oni kreativni kadrovi odlaze, a ostaju i priliku dobijaju poluobrazovani, periferni kadrovi, kadrovi koji su ograničeni i limitirani sa svojim mogućnostima i od njih se ne može očekivati razvoj i napredak kakav traži društvo 21. vijeka.
Potaknuti politikom vladajućih stranaka te šutnjom oporbenih političkih lidera, građani Bosne i Hercegovine ne vide više način kojim bi mogli mijenjati postojeće stanje i onda odlaze na put koji ima samo jedan smjer. Novinar Hajdar Arifagić.
Zaprepašten sam nedavnom izjavom direktora Agencije za rad i zapošljavanje u kojoj je rekao da nisu posredovali u zapošljavanju 80 mladih ljudi u jednoj arapskoj aviokompaniji i da je to išlo privatnim putem. A zna se da je obaveza države da posreduje sve ovdje u funkciji politike jedne i dvije stranke i sve u funkciji ličnog dobitka.
Ovako urušen sustav više se ne može ni popraviti, već jedino graditi novi. Tko će ga graditi ako mladi i sposobni ljudi napuštaju zemlju? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U tjednu koji je za nama umrla je posljednja Virđina, žena u muškom identitetu. U staračkom domu u Risnu preminula je 85-godišnja Stana Cerović iz okoline Šavnika. Koliko je u povijesti Crne Gore bio rasprostranjen fenomen Virđine i da li je surovi patrijarhat i rodovsko plemensko uređenje uzrok postojanja ove pojave, istražila je Lela Šćepanović.
Virđina ili zavjetovana djevojka je ime za djevojčicu ili djevojku koja roditeljskom odlukom, rijetko svojom željom do kraja života živi i ponaša se kao muškarac. Mada se pretpostavlja velika starost ove pojave, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica antropologije i etnologije na Univerzitetu Crne Gore Lidija Vujačić, prvi pisani tragovi je vezuju za 19. vijek.
Pojava Virđine, ostanice Viginješe ili Tobelije, od turske riječi tobe, što znači zavjet, se inače najdostavnije može objasniti kao arhaični fenomen ženskog celibata kombinovanog sa djelimičom ili potpunom rodnom inverzijom. Naime, u dinarskim krajevima se u prošlosti dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu usred posebnih okolnosti. Zavjetovane djevojke ili djevojčice pak su Virđinama postale po odluci svojih roditelja, ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju. Celibat je djevojčici ili djevojci zavisno je li od doba kada su se zavjetovale, najčešće bio nametnut, mada je u nekim slučajima bio i njena samostalna odluka. Teško je reći dobrovoljna.
Tako o Virđinama govore nauka i naučni spisi, a autor nagrađivane knjige o mitskim bićima Crne Gore, Zaboravljena gora, Milisa Popović, o Virđinama priča na osnovu izučavanja ovdašnjih običaja i narodnih kazivanja.
Običaj je vrlo star i nije karakterističan samo za naš narod. Za i to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se Virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima. Tako da Virđina je dio mitologije koji, nažalost, nije bio samo mitologije. To je skrnavljanje ženskog principa po kojem je moralo da žrtvuje svoj rod i pol zarad nekakve potpuno banalno glupe priče da bi se sačuvalo nečije prezime.
Popović kaže da su Virđine posebno uvažene od strane društvene zajednice.
Ali se o njima nije mnogo pričalo. To je kao jedan oblik stida bez stida. Sažaljenje zajednice, oni su imali uvažavanje, ali ne i bogami očuvanje njihovog integriteta. Tako da su generalno Virđine jedna tragična priča koja nije mogla da se dobro završi po bilo koju osobu da je bila izabrana za Virđinu. I imajte na umu da su mogli da budu izabrane djevojčice za koje je otac odlučio ili djed da udalje svom životu budu muškarci.
Mali broj zapisanih studija o crnogorskim Virđinama, pisac i kolumnista, ali i jedini crnogorski profiličar, Milisav Popović objašnjava na sebi, kako kaže, blizak način.
To je ono prisustvo opačine. Vazda smo se kao narod plašili da nešto što zapiše može donijeti prokletstvo. Tako da mislim da je slična priča i što se tiče običaja i same Virđine. Imamo problem da zapisujemo stvari. Od straha, vjerovatno da nam neko ne sazna koliko smo rogati bili ili nešto. Uglavnom, baš smo se plašili pera.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.